Колко са планинските спасители тук на територията на Великотърновска област? Кои са районите на тяхното действие?
Значи от близо 50 години търновските спасители, събрани в отряд спасители на Великотърново, са 12 човека, от които двама са лекари. Отделно към нашия областен съвет на Червен кръст е и спасителният отряд в град Елена, който наброява 10 човека и охранява един сериозен район на билото на Стара планина, в който влиза и така сериозната по посещаемост хижа Чумерна.
Къде действате вие?
Значи нашия охраняем обект се заключава между гара Кръстец и хижа Бутура. Това е една местност между Търновска и Еленска община. А от тази хижа Бутура до Агликина поляна, близо до Сливенския район, се охранява от отряд Чумерна.
Какъв е модела на работа на планинските спасители?
Значи, дългогодишната практика, която е изработена и като моделирана като модел, това е отряда е доброволци, те са си на работните места или в къщи. При подаване на сигнал вече от 112, в централата в София, която има денонощно дежурство, поемат сигнала, определят им района, примерно в района на Велико Търново, те веднага се обаждат по вътрешни връзки, имаме радиостанции и телефони, и аз започвам по определена методика да вдигам отряда по тревога. Това се има едно звено, което е аварийното звено, първо трябва да излезне в района на бедствието. Това са 4-5 момчета, по-младите, по-яките, по-силните. Събираме се пред Червен кръст, вземаме част от инвентара. Другия инвентар за зимно време, ски, раници и други зимни такива уреди за лавинни сигнализатори, лавинни сонди и други подобни неща, се вземат от Червен кръст и с служебен или личен транспорт, зависи от обстановката, се изнасяме в района, където е посочено, че бедства даден човек.
На какви критерии трябва да отговаря човек, за да го включите при вас сред спасителите?
Може би основно вътрешно това е някакъв изработен порождение, такъв някакво чувство за взаимопомощ, за да помогнеш на хората, някакво съчувствие към хорската несгода или беда. Но това е чисто човешката страна. В професионален аспект това е човек, който да обича планината, трябва да бъде много добре подготвен в карането на ски, трябва да е подготвен много в методиката на оцеляване и придвижване в планината. Това са десетки правила, които стриктно трябва да се спазват. След това трябва да е в кондиция, в една добра физическа подготовка, която се постига с много често ходене в планината. По-младите момчета вече имат такива форми за трениране в разни клубове. И това е един от основния фактор, да искаш да помогнеш на човека, да загърбиш домашния уют, да загърбиш някой свой проблем и да отидеш да решиш проблема на бедстващите в момента хора.
Колко често провеждате занятия?
Значи, по принцип, ние имаме една методика. Всеки понеделник, след работно време, се събираме в Червен кръст. Там казваме събота и неделя предната, кой къде е ходил, дали е излизал в наряд в нашия район на Грамадлива, където имаме база, дали е ходил да тренира, какви са му плановите за седмицата. Решаваме кой ще бъде наряд в идващата, следващата събота и неделя. Правим си разни планове за зимния сезон или летния, дали ще участваме в някакви прояви, там ни канят туристическите дружества, за да подсигурим по-големи групи и изпращаме пожелания, разбира се, но те всичките момчета от отряда са планинари. При такива прояви на туристическите дружества ние участваме в тях, като в голяма полза е един планински спасител, който веднага взема адекватни и правилни решения при бедствия или някаква ситуация в планината.
Получават ли някакво възнаграждение спасителите?
По принцип не. Никакви абсолютно възнаграждения. Това са доброволци, които първоначално се осигуряваха с определената екипировка планинската, която е изключително скъпа, когато трябва да е класна. Но в последните години, поради икономическите фактори в България, се мина на такъв вариант. Заплащаме 30% от екипировката, която ни доставя централата, националната централа в София. Това е дирекция Планинско спасяване към Национален съвет на Червен кръст. Обикновено екипировката е вносна. от водещите страни в планинарството, френски, австрийски, германски, швейцарски.
Тоест плащате си, за да помагате на хората?
30% си плащаме, но да ви кажа моето впечатление от дългогодишното ми присъствие в постоянната служба, не това е, което би отплъснало или пък би привлякло момчетата от отряда. В повечето това са едни добри планинари, това са едни хора, които да помогнат, за тях е чест.
Кой е най-младият и кой е най-възрастният спасител?
Еми най-възрастният се явявам аз, като с дългогодишна, може би 40 годишна практика. Имаме вече 22-3 годишни момчета, две, които завършиха миналата година. Така средната възраст е около 40-35-40 годишна възраст. Хора, които са били през цялото време на тия години в планината и с изключителна кондиция и максимално можещи да помогнат в определена ситуация бедствена.
Можем ли да кажем колко често получавате сигнали за действие? Някаква средна цифра годишна?
Значи годишно от 6 до 8 сериозни акции се правят, предимно в зимно време, когато планината става непредвидима. Там времето се сменя за части от минутите, за 3-5 минути може от прекрасно слънчево време да падне някаква мъгла, след това да излезе силен вятър, снеговалеж. Лятно време обхождаме скалите, които са в изобилие в областта Велико Търново и особено в нашия район. Охраняваме алпиниадите, които са състезателно алпийско катерене на туристическо дружество Трапезица. И при повиквания вече от няколко години имаме и практика при повиквания от гражданска защита, МВР, също се отзоваваме, когато има специфична дейност, която ние можем да извършим, спускане с въжета по отвеси, нашите момчета се отзовават веднага, но обикновено зимен и летен профил от 8 до 10 акции и нещо, което бих искал да подчертая в насока на този вашия въпрос – последните години ние отчитаме едно снижаване на авариите и на проблемите в планината, благодарение на работата с вас, медиите, тъй като такива срещи, такива напътствия, такива обяснения как човек трябва да се държи в екстремални условия в планината явно изиграха доста положителна роля. Хората станаха по-отговорни към себе си и към другите в групата. И отчитаме едно намаляване на травматизма в планината в последните 8 години до 10.
Викат ли ви за глупости?
Значи, по принцип, много често се е случвало и по тази причина в последните години се изработи на централно ниво една методика да не бързаме, както в предишните години бяхме, така практиката не ни беше научила. Опитваме се да проверим сигнала, като изискваме номера на този, който повиква бедствието. Опитваме се да се свържем с негови роднини, близки, приятели, да попитаме това лице наистина ли е в този район, наистина ли е излезнал в планината. Вземаме някои такива определящи чертата и личността на човека. Пробваме да не биде някакъв такъв шеговит тон да се обаждат, да си направят удоволствието. Но не е рядкост, да ви кажа. Хората станаха, мисля, че по-отговорни към обществото и към себе си. Последните 2-3 години нямаме такива повиквания, които са били фалшиви.
Това е добра новина.
Добра, изключително, което показва, че все повече хората, замисляйки се за собствената си сигурност и за проблемите, които биха създали на роднини, приятели, също и проблемите, които биха създали на обществото и на планинската служба, защото едно повдигане в тревога, това е вдигане на огромен ресурс от хора, материални загуби, това са бензини, това са напускания на работа от спасителите и опасности от травматизъм, който всъщност може да изиграе лоша шега. Имаме случаи, когато се контузва самия спасител в името да извлече от ситуацията и да спаси бедстващи.
Да насочим вниманието си сега вече към планината. Нека най-напред да кажем на хората какво не трябва да забравят, когато тръгват на излет в планината. Независимо, че да кажем, прогнозата е била за слънчево, приятно време. Говорим за зимния сезон.
Значи факторите са изключително много. Фактор първи, който е, човек трябва преди да тръгне в планината много добре да прецени собствените си физически способности и възможности в момента. Да прецени дали отговаря неговата физическа подготвеност за този маршрут, който би извървял. други фактори, дали групата ще бъде голяма. Групата трябва да бъде добре планирана, добре оборудвана, с задължително зимните аксесуари. Това са два чифта чорапи, два чифта бельо, задължително много хубави изпитани обувки, които са употребявани, а не нови. Много добри дрехи, задължително една, ако е дълъг преход, две батерии за GSM-а. Задължително трябва да се обади на приятели или роднини, какъв ще бъде маршрута, кога мислят да тръгнат и кога ще се завърнат, за да може да става едно проследяване на ходенето. Също трябва групата да не бъде от 5-6-7 годишни деца до 50-60-70 годишни възрастни хора. Тогава се нарушава ритъма на ходене, тогава се нарушават всички правила при движение в планината. Тръгването от хижа до хижа трябва да бъде колкото се може по-рано, за да се стигне в светлата част на деня. Не трябва да се правят екшени и проби, да кажем по-модерната дума, да пробваме нов маршрут, който не познаваме, да тръгнем някъде, където никога не сме били. Също трябва да се следят прогнозите и задължително никога да не се рискува безсмислено.
Неопитното око. Този планинар, който ходи е така от време на време, да излезе да се разходи, то как би могло да различи къде е опасният участък в зимната планина? Кои са най-простите белези?
Ими едно от основните неща е, въпреки всичко, да се включват в нови и по-сериозни и интересни маршрути, когато това е организирана проява. Когато ходят сами, просто за половин ден или за един ден, особено в района на Велико Търново, има изключително много и екопатеки, които туристическите дружества са направили. Нека да не наближават отвесни участъци. Нека движат само по маркировката и евентуално по отъпканата пътека. Никога да не се пробват физически дали могат това нещо да го пробягат, да го извървят бързо. Движейки се, нека следят зимно време, се усеща веднага промяната на времето. Започва да подухва, изведнъж става мрачно. И най-важното по време на прехода, усетят ли, видят ли, че обстановката става много агресивна в планината, че може би ще задуха вятър, мъгла. Най-добре е връщането по същия път, който сме го изминали, тъй като нашите следи още ни водят, те се личат. Запомнили сме определени ориентири. Напред не знаем колко още има да вървим, а назад знаем, че сме минали за около един час. Това значи ни гарантира да се върнем там, откъдето сме тръгнали и там евентуално има сигурност. В нашия район по принцип никога не е падала лавина, но нашето мнение е, като се качваме в нашия район на планета, забелязваме изключително опасни участъци, които на времето бяха гористи, а сега са усечени и то поголовно усечени и са оголени. Лавината никога не е предвидима. При едно натрупване в един голям олий, който сега в момента е останал без дървета, никога не е изключено, тъй като това е един физически такъв закон, падането на лавината, зависещ от много фактори. Топло време, студен сняг, обратното, определени на снежни дъски, слаба основа и просто снега може да тръгне, когато поиска. Нашето било на средна планина е средното било, което е с много заоблени гърбове, с дълги ридови и гръбнаци и е изключително гориста нашата част на Стара планина. Не сме имали лавини, обикаляли сме, преценявали сме. Слава Богу, за в момента нямаме такава опасност, каквато опасност има в района на Рила Пирин, Витоша и отчасти в средното било на Стара планина. Това са хижа Ехо, хижа Козестена и Троянския Балкан.
В такъв случай промяната във времето ли е най-голямата опасност тук в нашата част на Балкана?
Това, че е с големи гръбнаци, с големи заоблени била, е другата опасност при едно рязко влучаване на времето. Една мъгла гъста, която може да се задържи 1-2 дни, тогава стават огромните загубвания. При загубванията се стреми човек да слезе в ниското, понякога наистина слиза в някакъв улей, където има много такива литорасли, много дървета, снега е до гърди, понякога в силна зима. Изчерпват се силите, намокри се, преохлажда се тялото, човек без да усети, смята, че му е топличко, посядва до някой дърво и идва и наречената бяла смърт или преохлаждането. Така че това, че не сме лишени от опасността от падане на лавини, при нас е много опасно, което много голяма опасност, която не е за подценяване. Това са огромните била, които пък предразполагат към много сериозни загубвания.
В такъв случай да ви попитам, ако човек изпадне в неприятна ситуация в планината, какво би трябвало да направи?
Значи основното пак, което е изключително важен фактор, почти 100% решаващ проблема, ако не е сигурен, ако се колебае за напред, напред, за да продължи напред, тръгва обратно. По старите следи, от които е дошъл. Ако започне да загуба определени сили, изразходи се организъма, подбира някакво подветрено, някакво по-спокойно место, това се от всеки един човек може да се прецени. Отъпква леко снега, успява да се преоблече каквото може, ръкавици и шапката, ако са намокрени. И задължително, ако разбере, че няма да може да се прибере по обратния път, тогава звъни на 112, обяснява в общи линии, ако е нормално ходещ планинар, той може да даде доста близко обяснение в кой район е, за да може ние максимално бързо да пристигнем. Обяснява кой е, какво прави там, в какво бедствено положение, до каква степен е опасно положението според него района, и след това нас ни вдигат и заминаваме, за да го открием.
Какво не ви попитах за планината?
Това дали трябва с пренебрежение, с едно такова великодушие, с една надменност, дали трябва да ходим в планината?
Струва ми се, че не би трябвало да ви питам за това. Човек трябва да уважава планината, за да го уважава тя.
Ще използвам въпроса ви, за да насочим към края просто разговора там, че планината е винаги там. Ако прогнозата е много лоша, ако нещата не са много наред при нас, много ни се ходи, но чувстваме, че не сме в кондиция, нека оставим излета за другата седмица или за по-другата. Нека излезнем тогава, когато максимално ще можем да се насладим на планината, максимално ще можем да се удовлетворим от нашето ходене, и за да може винаги, когато се връщаме към планината, да сме приятели с нея.